რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 19 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც ბიძინა რამიშვილი გაგვაცნობს. შემდეგ მაუწყებლობას მეათე სტუდიით გავაქცელებთ. ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალს მარიამ ჭიაურელი გაუძღვება. ჯერ ახალი ამბები.
ავღანეთში ერთი ქართველი ჯარისკაცი დაიღუპა და სამი დაიჭრა. პუტინი პირობას დებს, რომ იფიქრებს საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობაზე. დონალდ ტრამპმა კიდევ ერთხელ განაცხადა, რომ საპრეზიდენტო არჩევნებში არ გაუმარჯვია რუსეთის დახმარების წყალობით. ეს და სხვა ახალი ამბები ახლა უფრო დაწვრილებით. ერთი ქართველი ჯარისკაცი დაიღუპა და სამი დაიჭრა ავღანეთში, ბაგრამის აავიაციო ბაზის მიმდებარე ტერიტორიაზე ერთობლივი მოტორიზებული პატრულირებისას მომხდარი თავდასხმის შედეგად. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით დაღუპულია უმცროსი სერჟანტი მდინარი ბებიაშვილი, რომელიც ავღანეთში უსაფრთხოების ხელშეწყობის საერთაშორისო ძალების მისიაში ორჯერ 2012 და 2014 წლებში მონაწილეობდა. მომხდარი თავდასხმისას ასევე დაშავდა მტკიცე მხარდაჭერის მისიაში მონაწილე საქართველოს შეიარაღებული ძალების სამი სამხედრო მოსამსახურე. მათგან ერთის, კაპიტან მიხეილ გვირჯიშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობა სტაბილურად მძიმეა. დანარჩენი ორის, უფროსი ლეიტენანტის გიგა ხახუტაშვილისა და კაპრალის გეგა ხარშილაძისა, დამაკმაყოფილებელი. სასამართლო ყირიმში, რომელიც უკანონოდ აქვს მიერთებული რუსეთს, 3 წლით და 7 თვით პატიმრობა მიუსაჯა კიევის მომხრე აქტივისტს ვლადიმირ ბალუხს, რომელიც იარაღისა და ასაფეთქებელი მოწყობილობების შენახვის ბრალდებით გაასამართლეს. ბალუხი თავს უდანაშაულოდ მიიჩნევს, ხოლო მის საქმეს უსაფუძვლოდ. ის მიეკუთვნება ათობით ყირიმელს, რომელთაც რუსეთის სამართლებრივად დევნის უფლებადამცველების შეფასებით ყირიმის ოკუპაციის მოწინააღმდეგეთა გასაჩუმებლად. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა პირობა დადო, რომ იფიქრებს მიიღოს თუ არა მონაწილეობა მომდევნო საპრეზიდენტო არჩევნებში, რომელიც რუსეთში 2018 წელს გაიმართება. კარგი, ვიფიქრებ, დიდი მადლობაო, ასე უპასუხა პუტინმა ერთ-ერთი მოქალაქის თხოვნას 3 აგვისტოს გამართული ვიდეო კავშირის დროს, რომელიც ბურიატიაში ტყის ხანძრების ლიკვიდაციას შეეხებოდა. მანამდე პუტინმა არაერთხელ განაცხადა, რომ არ მიუღია გადაწყვეტილება საპრეზიდენტო არჩევნებში კენჭის ხრის შესახებ. საპრეზიდენტო არჩევნები რუსეთში 2018 წლის მარტში გაიმართება. თქვენ უსმენთ ახალი ამბების გამოშვებას. განვაგრძობთ რადიო თავისუფლების გადაცემას. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა კიდევ ერთხელ განაცხადა, რომ 2016 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში არ გაუმარჯვია რუსეთის დახმარების წყალობით. უამრავმა ადამიანმა იცის, რომ ჩემ საარჩევნო კამპანიაში არ ყოფილან რუსები, ჩვენ არჩევნებში არ გავიმარჯვია რუსეთის დახმარებით. ჩვენ გავიმარჯვეთ თქვენი დახმარებითო, ამ სიტყვებით მიმართა ტრამპმა 3 აგვისტოს თავის მომხრეებს დასავლეთ ვირჯინიაში. ამასთან რესპუბლიკელმა ტრამპმა დემოკრატები დაადანაშაულა, რომ საპრეზიდენტო არჩევნებში მათი კანდიდატის ჰილარი კლინტონის დამარცხების გამო თავის გასამართლებლად ლაპარაკობენ არჩევნებში ტრამპის სასარგებლოდ რუსეთის ჩარევაზე.
Is a total fabrication.
ეს რუსეთის ამბავი სრული სიყალბეა. უბრალოდ თავის გამართლება ამერიკული პოლიტიკის ისტორიაში უდიდესი მარცხისათვის. სულ ეს არის.
It just makes them feel
დემოკრატები ამით იმშვიდებენ თავს, რომ სხვა არაფერი აქვს საქმეში.
ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ამ განცხადების ფონია რამდენიმე წამყვანი ამერიკული გამოცემის მიერ გავრცელებული ინფორმაცია, რომლის თანახმად იუსტიციის სამინისტროს სპეციალურმა მრჩეველმა რობერტ მიულერმა უკვე შეკრიბა ეგრეთ წოდებული დიდი ჟიური, ნაფიცმსაჯულთა კოლეგია, რომელიც იძიებს, ჰქონდათ თუ არა დონალდ ტრამპის კამპანიის წევრებს ფარული კავშირები მოსკოვთან. პაკისტანის პრეზიდენტმა მამნუნ ჰუსეინმა ფიცი დაადებინა ქვეყნის ახალ მინისტრთა კაბინეტს, რომელსაც პრემიერ-მინისტრი შაჰიდ ხაყან აბასი უხელმძღვანელებს. მთავრობის ახალი შემადგენლობის დამტკიცება დღის წესრიგში დადგა მას შემდეგ, რაც ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ნავაზ შარიფმა 28 ივლისს თანამდებობა დატოვა. მანამდე უზენაესმა სასამართლომ გამამტყუნებელი განაჩენი გამოიტანა ქვეყნის პრემიერ-მინისტრის მიმართ კორუფციულ საქმეზე წაყენებულ ბრალდებებთან დაკავშირებით. პაკისტანის ახალი პრემიერ-მინისტრი შაჰიდ აბასი შარიფის ერთ-ერთ ყველაზე დაახლოებულ პირად ითვლება. იუწყებიან, რომ ახალ კაბინეტში ადგილები შეინარჩუნა შაჰიდ აბასის მიმართ ლოიალურად განწყობილმა ბევრმა ყოფილმა მინისტრმა.
საქართველოში 19:05 ბიძინა რამიშვილმა გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
მაუწყებლობა სახმეათე სტუდიაში ვაგრძელებთ ხოლგურულ რადიო ჟურნალს. მარიამ ჭიაურელი უძღვება, ჯერ დღევანდელ თემებს გაგაცნობთ. ამბობთ თბილისში ჩატარებულ კონფერენციაზე, რომლის მონაწილეებმაც ისაუბრეს იეზიდების ტრაგედიაზე. რა გადახდათ მათ, როცა 2014 წელს ერაყში თავს დაესხნენ ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტები?
ძალიან ბევრი დაიხოცა. 4000-მდე ახალგაზრდა გოგო ქალები გაიტაცეს და სექსი მონებათ აქციეს რაყას და მოსულის მონეტთა ბაზარში. დაგიძლიათ დღესაც 2000-მდე ქალი მახსოვში ვაჭრობენ ბავშვებით.
ვილაპარაკებთ საქართველოში ცხოველთა უფლებების მიმართ დამოკიდებულებაზე.
საქართველოში ცნობიერების დონე ძალიან დაბალია. პრაქტიკულად ცხოველი და შინაური ცხოველები აღარ კაცა გაიგივებული არის რაღაც უსულო საგნებთან. იმას ისე როგორც უსულო საგანთან ნაგავს ისე ექსელია.
ასევე ვილაპარაკებთ ტკბილ ცხოვრებაზე დღევანდელ თბილისში, კლუბურ ცხოვრებაზე.
კლუბური ცხოვრება, როგორც უყურე, ბოლო 3-4 წლის მანძილზე ძალიან განვითარდა და ეც ევროპის ბევრ წამყვან ქვეყნებს და შემიძლია თქვა, რომ წამყვან პოზიციაზე ვართ, შეიძლება ტოპ 3-შიც ვიყოთ უკვე შესულები. პლუს ძალიან აიწია კლუბის ცნობადობამ სოფლიოს მასშტაბით, ევროპის ყველა ქვეყნებში უკვე იციან ეს კლუბი, ბევრი ტურისტი ჩამოდის რომ ნახო.
ბოლოს შეგთავაზებთ ჩვენ სპორტულ რუბრიკას. პროგრამა დღეს დავით ქლიბაძე მოამზადა. დარჩით ჩვენს ტალღებს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. სამაგვისოს თბილისში ნატოსა და ევროკავშირის საინფორმაციო ცენტრში გამართა კონფერენცია საერთაშორისო ტერორიზმი და მისი გეოპოლიტიკური გამოვლინებები 21 საუკუნეში. კონფერენციაზე გაიხსენეს 2014 წლის მოვლენები, როცა ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურმა სახელმწიფომ იერიში მიიტანა ეთნიკურ უმცირესობაზე ერაყში იეზიდებზე. ასევე გამოფენილი იყო დოკუმენტური ფოტოები, რომლებიც იეზიდების წინააღმდეგ მოწყობილ ეთნიკურ წმენდას ასახავდა. მოსმინეთ თეა თოფურიას მიერ მომზადებულ სიუჟეტს.
2014 წლის ამაგვისტოს ერაყის ჩრდილოეთით სინჯარის ოლქში ისლამურმა სახელმწიფომ იერიში მიიტანა ადგილობრივ იეზიდებზე. დაახლოებით 50,000 ადამიანმა თავი მთებს შეაფარა. იეზიდთა სასულიერო საბჭოს წინამძღვარი საქართველოში დიმიტრი ფირბანი ამბობს, რომ იეზიდები 15 დღის განმავლობაში მიდიოდნენ ხრიოკ მთებში, პაპანაქება მზის ქვეშ, არ ჰქონდათ არც საჭმელი, არც წყალი, რის გამოც ბევრი მათგანი გარდაიცვალა. მისივე თქმით, 15 დღის შემდეგ ამერიკულმა ავიაციამ ისლამური სახელმწიფოს წევრებზე ავია იერიში მიიტანა, თუმცა ამ დროისთვის იეზიდებს შორის უკვე დიდი მსხვერპლი იყო.
ძალიან ბევრი დაიხოცა. 4000-მდე ახალგაზრდა გოგო ქალები გაიტაცეს და სექსმონებათ აქციეს რაყას და მოსულის მონეტთა
ბაზარში და ყიდიდნენ დღესაც 2000-მდე ქალი მათხევშია. ვაჭრობენ ბავშვებით, გოგონებით და ამას უყურებდა მთელი ცივილიზებული სამყარო და ვერავინ ვერ გაუწია დახმარება ამ ხალხს.
ნაწყვეტი Amnesty International-ის ანგარიშიდან.
ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებმა სინჯარის სოფლები გადააქციეს სისხლით გაჟღენთილ მიწად თავიანთი სასტიკი კამპანიის ფარგლებში, რომელიც მიზნად ისახავს არაარაბი და არასუნიტი მოსახლეობის საბოლოო გაშლეტას.
ხალხი ყველა ტრიბუნიდან დახმარებას ითხოვდა, დიქტორები კი პირდაპირ ეთერში ტიროდნენ.
What do we ask see the name in go? Besut khalke klebedere.
პოლიტიკურ მეცნიერებათა დოქტორი ვახტანგ მაისაია განმარტავს, რომ იეზიდური თემი უძველესი დროიდან ცხოვრობდა მესოპოტამიაში. მათი ეროვნული იდენტობა რელიგიაზე არის აგებული. იეზიდების რელიგია უხსოვარი დროიდან მოდის, ხოლო თვითონ სიტყვა იეზიდი ღვთის მიმდევარს ნიშნავს. ისინი მონოთეისტები არიან. იეზიდები აღიარებენ ყველა სხვა დანარჩენ რელიგიასაც. ვახტანგ მაისაიას თქმით, იეზიდებმა რამდენჯერმე გადაიტანეს დევნა 1825-1915 და ბოლოს 2014 წლებში.
გაჩნდა ისეთი ახალი ტერმინები სამწუხარო, რომელიც უკავშირდება ასიმეტრიული გლობალური საფრთხეების ასე ვთქვათ დონეს. ანუ ეს არის ტერმინი იდიოსინკრეტიზმი, ახალი საშუალებათა გამოყენება შეიარაღებული ბრძოლის ახალი ან ძველი ხერხების სახით, რაც განხორციელდა 19 მოვლენების დროს, და ახალი ტერორიზმი განსაკუთრებით, რომელიც წარმოადგენს ადამიანთა ან ხალხის მასობრივი განადგურებას ტერორისტული აქტების მეშვეობით, ძირითადად რელიგიური და იდეოლოგიური მიუღებლობის საფუძველზე. და ბუნებრივია, აი აქ გამოიკვეთა სწორედ ეზიდების წინამე განხორციელებული ეთნოციდი, ანუ 20 საუკუნის გენოციდის კონკრეტული ფაქტი.
დმიტრი ფირბანი ამბობს, რომ იეზიდებს არც 2014 წლამდე ულხინდათ, ხოლო სამაგვისტოს, როდესაც ისლამურმა სახელმწიფომ იეზიდებზე იერიში მიიტანა, მათ არავინ დახმარებია.
იეზიდები მშვიდობიანი ხალხია, ჩვენ არავის არაფერს ვერჩით. ჩვენ ყოველდღე ლოცულობთ იმისთვის, რომ ღმერთმა მოწყალების თვალით გადახედოს ყველა ხალხს. ჩვენ მიზნად არ გვაქვს დასახული ვიღაცის მოქცევა ჩვენს რელიგიაზე. ეს ჩვენი რელიგია არის ეთნორელიგიური რელიგია. ეზიდა თუნდა დაიბადო. ჩვენმა წინაპრებმა გვასწავლეს, რომ სამყარო არის მრავალფეროვანი და ყოველი რელიგია, რომელიც არსებობს ამ ქვეყნად, ისლამი იქნება, ეს ქრისტიანობა, იუდაიზმი თუ სხვა, ეს არის მრავალფეროვანი სამყაროს ფერები. ჩვენ ლოცულობთ ყველასთვის, მაგრამ სამწუხაროდ ჩვენ ძალიან ცუდად ვექცევიან ისტორიის მანძილზე, ჩვენი ისტორიის მანძილზე. ვცდილობენ წაგვართვან ის, რაც დაგჩენია. ჩვენ არასოდეს არ ქონია პოლიტიკური ამბიციები, არასოდეს არ გვითხოვია სახელმწიფო.
ჩართულობისა და განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელი აგიტ მირზოევი ამბობს.
რა თქმა უნდა, ჰუმანიტარული მექანიზმი პირველივე დღიდან ჩაერთო, მათ შორის გაეროს შესაბამისი უწყების და რეზოლუციების საფუძველზე. გაეროს მისია დაიწყო მუშაობა, გაიხსნა რამოდენიმე ბანაკი. თურქეთი იყო ჩართული ძალიან აქტიურად და თავის სასაზღვრო ნაწილში, ერაყის ქურთისტანის სასაზღვრო ნაწილს გულისხმობ, ასევე მიიღო ძალიან დიდი რაოდენობით ლტოლვილი.
მაშინ იეზიდი ლტოლვილები საქართველოსაც მიიღო, ასევე დიდი რაოდენობით მიიღეს ლტოლვილები გერმანიამ და კანადამ, თუმცა ნაწილი დღემდე ბანაკებში რჩება. თუმცა ტერორიზმი საქართველოს მხოლოდ ლტოლვილების კუთხით არ შეხებია. ახლო აღმოსავლეთის საკითხების ექსპერტი ვასილ პაპავა მიანიშნებს იმ ფაქტზე, რომ 2011 წლიდან არაერთი ახალგაზრდა წავიდა საქართველოსა და სირიაში და სხვადასხვა ტერორისტულ დაჯგუფებებს შეუერთდა.
სავსებით შესაძლებელია, რომ როდესაც ეს კონფლიქტი მოუახლოვდება თავის ფინალურ ფაზას, ჩვენ ვხედავთ, რომ ისლამური სახალიფო თმობს ტერიტორიებს დღითიდღე, როგორც ერაყში, ასევე სირიაში, მათ უბრალოდ არ დარჩება სხვა გზა, ან უბრალოდ უნდა ჩაბარდნენ ტყვედ, ან დაიღუპონ ბრძოლისველზე, ან დაბრუნდნენ თავიანთ სამშობლოში. თვითონ ევროპის უსაფრთხოების კუთხით თუ გადავხედავთ ევროპას, ის მრავალი ტერორისტული აქტი, რომელიც განხორციელდა ბოლო რამოდენიმე წელიწადში, ზუსტად პირდაპირ კავშირში იყო იმ დევნილების ნაკათთან, სადაც გაეპარნენ ეს სხვადასხვა ტერორისტული დაჯგუფების წევრები.
აღმოსავლეთ ფსოდნე სიმონ გურეშიძე კი ამბობს, რომ მართალია ისლამური სახელმწიფო ძალები შესუსტდა, მაგრამ აღმოსავლეთი მაინც ცეცხლის ალშია გახვეული.
ცნობილია კოალიციურმა ძალებმა სამხედრო ტაქტიკური თვალსაზრისით სერიოზულ წარმატებას მიაღწიეს ისლამურ სახელმწიფოსთან ბრძოლაში, მაგრამ რჩება მთელი რიგი გამოწვევები, იგივე ფინანსური არხები და ის საფრთხეები, რაც ჰიბრიდული ომის წარმოებისთვის ხელს უწყობს აი ამ დაჯგუფებას.
როგორც კონფერენციის მონაწილეებმა აღნიშნეს, იეზიდები დღემდე საფრთხის ქვეშ არიან, დღემდე იტაცებენ და ყიდიან მოზარდებს, ხოლო ათასობით ადამიანი სახკარის გარეშეა დარჩენილი. თეატოფურია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვევაა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანებებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
საქართველოში 19 საათი და 15 წუთია. თქვენ უსმენთ ყოველგვარულ რადიო ჟურნალს მეათე სტუდიას. მოსმენთ რადიო თავისუფლებას, განვაგრძობთ მაუწყებლობას. საქართველოს კანონმდებლობით ცხოველისადმი სასტიკი მოპყრობა, მოკვლა და დასახიჩრება ისება ჯარიმით ან გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით ერთ წლამდე, რასაც ითვალისწინებს სისხლის სამართლის კოდექსის 259 მუხლი. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით 2016 წელს ამ მუხლით 15 შემთხვევაში დაიწყო გამოძიება. სულ ბოლოს კი მსგავსი დანაშაული ჩატენილი იქნა რუსთავში 2017 წლის 21 ივლისს, როცა ქალაქის ცენტრში მდებარე ავტოსადგომის მიმდებარე ტერიტორიაზე მამაკაცმა ხის ძელით, რომელსაც დამაგრებული იყო ლურსმანი, სასიკვდილო ჭრილობები მიაყენა დაფმულ ძაღლს. ჯიმშერ რეხვიაშვილი დაინტერესდა იმით, თუ რა კვებავს ადამიანების აგრესიას ცხოველების მიმართ და რამდენად ეფექტიანად იცავს კანონმდებლობა ცხოველების უფლებებს.
რუსთავში ქალაქის ცენტრში მომხდარკვლელობას არაერთი მოწმე ხავს. ავტოსადგომის მახლობლად მდებარე კორპუსში მცხოვრება მოქალაქეებმა ძაღლის წამება, რომელიც 15 წუთი გაგრძელდა, მობილური ტელეფონით გადაიღეს. თანაშაულში ეჭვმიტანილ მოქალაქეს პროკურატურამ ბრალი სისხლის სამართლის კოდექსის 249 მუხლის პირველი ნაწილით წაუყენა, რაც ჯარიმასა და ერთ წლამდე გამასწორებელ სამუშაოს ითვალისწინებს. თუმცა, როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციის ცხოველთა მეგობრების წარმომადგენელი ირინა ლიკლიკაძე ამბობს, თანაშაული ჩადენ ნილი იქნა დამამძიმებელ გარემოებაში. არასრულ წლოვნების თვალწინ, რაც 249 მუხლის მეორე ნაწილით 2 წლამდე თავისუფლების აღკვეთით ისჯება.
დაახლოებით საღამო 7-ის ნახევარზე ხდებოდა და ბავშვები ცარცე იყო ეზო. მე ჩვენი ესეთი აქტივისტი დაინტერესებული პირი ეზოში მივიდა და ბავშვებმა კითხეს, რომ ჩვენ დავინახეთ და რაღაცა. ამისი ბავშვების ვიზუალიზაცია კი შეგვიძლია ჩვენ, მაგრამ ჩვენ ვერ დავკითხავთ ამ ბავშვებს. და ზუსტად ეს პროცესი გვაქვს ახლა, რომ ბავშვების მშობლები უნდა მოვიდიოთ და მშობლებს დაველაპარაკოთ, რომ იქნებ, იმიტომ რომ ბავშვებს მშობლების გარეშე ვერავინ ვერ დაკითხავს, იმიტომ რომ არიან 14 წლამდე.
ირინა ლიკლიკაძის თქმით, დამამძიმებელ გარემოებად ასევე შეიძლება ჩაითვალოს მკვლელობის სისასტიკე, რაც ვეტერინარის დასკვნით დასტურდება.
დასკვნაში ჩანს, რომ ძალიან დიდი სისასტიკით არის მოკლული და არაერთი ჭრილობით. წესით გამოძიებამ ესეც უნდა გაითვალისწინოს და ასევე მეორე ნაწილში წერია, რომ თუ განსაკუთრებული სისასტიკით არის ჩადენილი დანაშაული, მაშინაც კი მეორე ნაწილია.
ცხოველისადმი სასტიკი მოპყრობა ჩადენილი დამამძიმებელ გარემოებებში, ანუ სისხლის სამართლის კოდექსის 249 მუხლის მეორე ნაწილით გათვალისწინებული დანაშაული ყოველ ფეხის ნაბიჯზე ხდება, ამბობს თემურ წიქორიძე, საქართველოს ცხოველთა დაცვისა და გადარჩენის საზოგადოების ხელმძღვანელი.
საქართველოში ცნობიერების დონე ძალიან დაბალია. პრაქტიკულად ცხოველი და შინაური ცხოველები ძაღლი კატა გაიგივებული არის რაღაც უსულო საგნებთან. იმას ისე როგორც უსულო საგანსთან ნაგავს ისე ექსევია. ელემენტარულად ცხოველებს კლავენ იარაღით, მექანიკურად ქრიან მდინარეებში, ტომრებში აფავსებენ, როცა უკვე აღარ უნდა ძაღლი და პირდაპირ აი ამ ტომალას აგდებენ მდინარეში. პლატოზე არის ერთი კორპუსი, სადაც ლეკვები გამოიყვანეს სავაზაფიდან, კოცონი დაანთეს და პირდაპირ ფოცხოს დაწვეს. მონადირეები თუ ძაღლი ვეღარ ნადირებს უკვე პრაქტიკულად იგივე წყალში კლავს, ან აგდებს ყველაზე სიტუაციაში.
მაინც საიდან ჩდება ასეთი სისასტიკე და მოუთოკავი აგრესია? ფსიქოლოგ ჯანა ჯავახიშვილის თქმით, პათოლოგიური აგრესიის მიზეზი შეიძლება იყოს როგორც ინდივიდუალური, ასევე საზოგადოებრივი ტრავმა.
ტრავმა ინდივიდუალურიც არის და საზოგადოებრივიც არის და იქნება, რომ თუ საზოგადოება ძალიან ტრავმირებულია და ვერ უკლავდება ამ ტრავმას, მაშინ აგრესიის დონე მატულობს და ვის მიმართ მატულობს აგრესიის დონე? განსხვავებულის მიმართ მატულობს და იმათ მიმართ, ვინც ჭყალებში ვიხმარ ახლა სუსტად აღიქვება საზოგადოებაში, ბავშვებისა და ჩვენ პატრიარქალურ კულტურაში ქალების მიმართ მატულობს და ცხოველების მიმართ.
ჯანა ჯავახიშვილის თქმით, მდგომარეობას ამძიმებს ისიც, რომ ამგვარი ქცევა, რომელიც ხშირ შემთხვევაში არ ხდება იზოლირებულ გარემოში, გადამდებია.
გადამდები არის, იმიტომ რომ სოციალური დასწავლის ფენომენი არსებობს. ჩვენ ვსწავლობ სხვისი ქცევიდან. რასაკვირველია, აი ამისი ტირაჟირება, რასაკვირველია, სოციალური დასწავლის თვალსაზრისით შეიცავს რისკებს.
ცხოველთა უფლებების დამცველებისათვის ნებისმიერი ცხოველის შინაურისა თუ გარეულის მკვლელობა მიუღებელია. ერთმნიშვნელოვნად მიუღებელია სადისტური მკვლელობა, ისევე როგორც ისეთი ცხოველების მკვლელობა, რომლებიც საკვებად არ არიან გამოყვანილი. ფილოსოფოსი გიგი თევზაძე სტატიაში „ნადირობა გართობის მიზნით“ ციტირებს მეთვრამეტე საუკუნის ინგლისელ მოაზროვნეს იერემია ბენთამს.
ალბათ დადგება დღე, როდესაც მიხვდებით, რომ ფეხების რაოდენობა ბეწვიან და მენჯისვლით გამოწვეული შეზღუდვა ასევე თანაბრად არასაკმარისია იმისთვის, რომ გრძნობიარე არსება ჯალათის ხელში ჩავაგდოთ. ზრდასრული ცხენი ან ძაღლი შეუდარებლად უფრო რაციონალურია და ბევრად უფრო კომუნიკაციური, ვიდრე ერთი დღის, ერთი კვირის ან თუნდაც ერთი თვის ბავშვი. პირიქითაც რომ იყოს, განაეს რამეს მოგვცემდა. კითხვა ის კი არ არის, ფიქრობენ თუ არა, ან ლაპარაკობენ თუ არა, არამედ შეუძლია თუ არა მათ იტანჯონ.
დღევანდელ დასავლური ფილოსოფიის დამოკიდებულება ცხოველებს მიმართ ეს კი არ იერემია ბენტამის ფილოსოფიაზე დგას. რამე ბენტამი წერდა, რომ იმას არ აქვს მნიშვნელობა ჩვენ ფიქრობთ თუ არა რომ ის აზროვნებს ან არ აზროვნებს. ჩვენ თუ ხედავ რომ ის იტანჯება, შემოგვიძლია აღარ აღარ მას მიაყენა ტანჯვა. ქართველი კითხველი ჩვენს ცოტა უშუალო რაღაცა რატომ ზრუნავენ ასე ბევრს დასავლეთ ცივილიზაციაში ცხოველის მომკივნეულო სიკვდილზე. ეს სოციალური ერმები ეტანის იმაში რომ ჩვენ არ უნდა მიაყენო მას ტანჯვა. იმ შემთხვევაშიც კი თუ ის არ არის ცნობილი ახლა. თუმცა ახლა დღევანდელი ფიზიოლოგია და ბიოლოგია სულ სხვა რაღაცებს ამბობს ცხოველებზე და ჩვენ არამარტო ვიცით რომ ესენი ტანჯებიან, არამედ ვიცით რომ ესენი ხვდებიან, რომ მათ მოკლას აპირებენ.
ეს იყო ფილოსოფოსი გიგი თევზაძე. ცხოველთა უფლებების დამცველების დაკვირვებით კი საქართველოში ცხოველებს უყურებენ როგორც უსულო საგნებს, რომლებითაც შეიძლება გაერთო ან რომლებიც საჭიროების შემთხვევაში შეიძლება მოიშორო განადგურების გზით. საქართველოს ცხოველთა დაცვისა და გადარჩენის საზოგადოების ხელმძღვანელის თემურ წიქორიძის თქმით, ამგვარი დამოკიდებულების ნიმუშია ერთ-ერთი ორგანიზაციის საქმიანობა თბილისში, სადაც 3 წლის განმავლობაში მოკლული იქნა ქუჩის 95,000 ძაღლი. მურციქორიძის თქმით, ცხოველებისადმი დამოკიდებულების შესაცვლელად საჭიროა როგორც საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებაზე ზრუნვა, ასევე სისხლის სამართლის კოდექსის 259 მუხლის გამკაცრება. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი. რადიო თავისუფლება მნიშვნელოვან მოვლენებთან და მათთან დაკავშირებული ადამიანების მოსაზრებებთან ერთად სხვა მედია საშუალებების მუშაობასაც ასახავს. გაიცანით პრესის მიმოხილვას ჩვენს ეთერში და ვებსაიტზე.
პრესის მიმოხილვა სხვალ შაბათ შემოგთავაზებთ. ახლა განვაგრძობთ მაუწყებლობას. ეთერშია ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. ვიდრე ახალი ამბების მორიგ მოკლე გამოშვებას შემოგთავაზებდეთ მუსიკა.
Las montañas y el desierto.
გასმენთ რადიო თავისუფლებას. საქართველოში 19:30 სრულდება ახალი ამბების მოკლე გამოშვების რომ მოახლოვდა ჩვენს ეთერში. ერთი ქართველი ჯარისკაცი დაიღუპა და სამი დაიჭრა ავღანეთში ბაგრამის საავიაციო ბაზის მიმდებარე ტერიტორიაზე ერთობლივი მოტორიზებული პატრულირებისას მომხდარი თავდასხმის შედეგად. ავღანეთიდან ვრცელდება ასევე ცნობა, რომ სუმცირე 5 ადგილობრივი სამხედრო მოსამსახურე დაიღუპა ქვეყნის სამხრეთში მდებარე ჰელმანდის პროვინციაში. სასამართლომ ყირიმში, რომელიც უკანონოდ აქვს მიერთებული რუსეთ, 3 წლით და 7 თვით პატიმრობა მიუსაჯა კიევის მომხრე აქტივის ვლადიმირ ბალუხს. ის თავს უდანაშაულოდ მიიჩნევს. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა პირობა დაადო, რომ იფიქრებს, მიიღოს თუ არა მონაწილეობა მომდევნო საპრეზიდენტო არჩევნებში, რომელიც რუსეთში მომავალ წელს გაიმართება. ადრე პუტინს არაერთხელ აქვს ნათქვამი, რომ ჯერ არ მიუღია გადაწყვეტილება პრეზიდენტის არჩევნებში კენჭისყრის საკითხზე. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა კიდევ ერთხელ განაცხადა, რომ 2016 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში არ გაუმარჯვია რუსეთის დახმარების წყალობით. პაკისტანის პრეზიდენტმა მამნუნ ჰუსეინმა ფიცი დაადებინა ქვეყნის ახალ მინისტრთა კაბინეტს, რომელსაც უხელმძღვანელებს პრემიერ-მინისტრი შაჰიდ ხაყან აბასი. საქართველოში 8 ოპოზიციურმა პარტიამ გაერთიანების გადაწყვეტილება მიიღო. ახალი საქართველო, ახალი ერთობა საქართველოსთვის, ევროპელი დემოკრატები და პოლიტიკური გაერთიანება სამოქალაქო ალიანსი თავისუფლებისთვის მოუწოდებენ პრო-დასავლურ ძალებს, რომ თბილისის მერობის კანდიდატი პრაიმერის გზით აირჩიო. პარტია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს თბილისის მერობის კანდიდატი კახაკალაძე აცხადებს, რომ მისი მერად არჩევის შემთხვევაში თბილისში დასრულდება ურბანული გენოციდი და ის თანამედროვე სიცოცხლით სავსე ქალაქი გახდება. კონსმენტ რადიო თავისუფლებას განვაგზობთ ხოლგროულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. კლუბებში სტუმრობა, ანუ როგორც დღეს იტყვიან, კლუბური ცხოვრება უკვე ტრადიცია დააქცეული ქართველი ახალგაზრდებისთვის. მათთვის ეს არა მარტო კარგი მუსიკის მოსმენისა და განტვირთვის საშუალება, არამედ ახალი ნაცნობების შეძენის მშვენიერი გზა. თბილისის კლუბურ ცხოვრებაში ჩაერთო ქეთი კაპანაძეც. მოისმინეთ მისი რეპორტაჟი.
ხმამაღალი მუსიკა, განტვირთვა, პრობლემების დროებით გადავიწყება, ცეკვა და ცოტა სასმელიც. აი ამისთვის დადის კლუბში ახალგაზრდობა. სიტყვა კლუბერმა უკვე დაიმკვიდრა ადგილი ახალგაზრდების ყოველდღიურ საუბარში. ადრე ამ სიტყვა შესაძლოა აკრძალული შინაარსი ჰქონდა, რაღაც უცხოსი, ჩვენთვის რომ არ არის ისეთის. ახლა კი ეს ახალი თაობის ყოველდღიური ცხოვრებისა და ყოფის ნაწილია. აკრძალულის გარდა კლუბურ ცხოვრებას გარკვეული ელიტარული ელფერი ჰქონდა ხოლმე ბევრის აღქმაში. განსხვავებულთა თავშეყრის ადგილად მიიჩნეოდა, მაგრამ ახლა ეს დისტანცია აღარ არსებობს და თბილისის კლუბებში ყველა სოციალური წრის წარმომადგენელს შეხვდებით, სხვადასხვა შეხედულებისა და ცხოვრების წესის ახალგაზრდებს. ნუკა 23 წლის ბუღალტერია, რომელიც უკვე წელიწად ნახევარია, რაც ელექტრონული მუსიკის მოყვარულია და აქტიურადაა ჩართული ღამის ცხოვრებაში. მას მიაჩნია, რომ დღეს კლუბი განტვირთვის საუკეთესო საშუალებაა.
დღეს საქართველოს ძალიან განვითარებულია ეს ელექტრონული მუსიკა და ნელ-ნელა უფრო და უფრო ვითარდება და რაღაც უფრო მაღალ სტანდარტებს ვაღწევთ. გაიხსნა ძალიან ბევრი კლუბი და ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია, რომ პარასკევი და შაბათი გაატაროს ისე, როგორც მას უნდა და მოусმინოს ხარისხიან მუსიკას.
მაგრამ რამდენად ხელმისაწვდომია თბილისის ღამის კლუბები ნებისმიერი მსურველისათვის? კლუბების ხშირი სტუმარი მაკა ვაჩეიშვილი თვლის, რომ დღეს ქართულ ბაზარზე ფასის მიხედვით კლუბების ფართო არჩევანია და რომ ყველა მსურველს აქვს შესაძლებლობა დატვირთული კვირის შემდეგ მისთვის სასურველ გარემოში განიტვირთოს.
საქართველოში ძირითადად კლუბური ცხოვრება ხელმისაწვდომია, არის ყველანაირი ფასიანი კლუბები, არის ცოტა შედარებით ძვირიანიც და არის ისეთი, რომელსაც შეიძლება ყოველს მიუწყდეს ხელი. ახალგაზრდებისთვის ეს ძალიან კარგია და დღესდღეობით საქართველოში ვფიქრობ, რომ ძალიან განვითარდა ღამის ცხოვრება.
აღსანიშნავია, რომ 14 ივლისს ინტერნეტში გამოქვეყნდა მსოფლიოში 20 საუკეთესო კლუბის ჩამონათვალი, რომელშიც პირველი ადგილი ერთ-ერთ ცნობილ ქართულ კლუბს უჭირავს. მხოლოდ ამის შემდეგ არის ჩამოთვლილი ბერლინი, ამსტერდამი და იბიცა, საქვეყნო ცნობილი კლუბური მისამართები. ცხადია, ეს ამბავი უფრო პოპულარულსა და მიმზიდველს ხდის საქართველოს უცხოელი ტურისტებისათვის. DJ გიორგი გორგიძე ამბობს.
კლუბური ცხოვრება, როგორც უყურე, ბოლო 3-4 წლის მანძილზე ძალიან განვითარდა, დაეც ევროპის ბევრ წამყვან ქვეყნებს და შემიძლია ვთქვა, რომ წამყვან პოზიციაზე ვართ, შეიძლება ტოპ 3-შიც ვიყოთ უკვე შესულები. პლუს ძალიან აიწია კლუბის ცნობადობამ სოფლიოს მასშტაბით, ევროპის ყველა ქვეყნებში უკვე იციან ეს კლუბი, ბევრი ტურისტი ჩამოდის, რომ ნახონ, გაეცნონ და ვინც ნახულობს, ყველა კმაყოფილი არის და მათ, ასე ვთქვათ, მოლოდინს ყოველთვის აჭარბებს ხოლმე ესეთი კარგია.
კლუბში ჯერ კიდევ ბნელა, გარეთ კი თენდება. ერთი დიჯეი მეორეს ცვლის, მუსიკა არ წყდება. უკვე შეფხიზებული ახალგაზრდები ნელ-ნელა იშლებიან, ზოგი კი არნებდება და ცეკვას აგრძელებს. ორშაბათიდან ცხოვრება ჩვეული რიტმით დაიწყება, მაგრამ მხოლოდ პარასკევამდე. პარასკევს ისინი კვლავ კლუბში შეხვდებიან ერთმანეთს.
თეთი კაპანაძემ გვიამბო თბილისის კლუბურ ცხოვრებაზე, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. მანდ რადიო თავისუფლებას განვაგრძობთ, მაუწყებლობას განვაგრძობთ კულტურულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. პრაღაში, ქალაქში, სადაც როგორც ჩვენ მომსმენელმა იცის, რადიო თავისუფლების შტაბი ნამდებარეობს, ებრაელების ისტორიის კვლევამ ჩამოიყვანა სამი დღით ნინო მარგველანი. პოცდამის უნივერსიტეტში მისი სამაგისტრო თემა აღმოსავლეთ ევროპაში ებრაელების ისტორიას ეხება. ნინომ სამაგისტრო პროგრამით სამი თვე ისრაელში გაატარა. იმუშავა იერუსალიმის სიონიზმის არქივში და ხაიფის უნივერსიტეტში. ნინო მარგველანს პრაღაში ოქროპი რუხაძე ესაუბრა. დღეს განმეორებით გთავაზობთ მათი საუბრის ჩანაწერს.
როცა პრაღაში ჩამოდის თქვენი სპეციალობის ადამიანი, რომელიც იკვლევს ებრაელთა ისტორიას და ხედავს აი ებრაულ ადგილებს აქ, აი როგორი განცდა გქონდა თქვენ? ეს ყველაფერი თქვა ტურისტებისთვის არის ცოცხალია და თქვა აი ებრაელიც ისე იგრძნობს, რომ აი ეს ჩემია, ჩემი სამშობლო, ჩემი კუთვნილი ქუჩა, თუ მაინც ყველაფერი გაკეთებულია იმისთვის, რომ ვიღაცას აჩვენონ? როგორ მოგეჩვენა თქვენ, როგორ დაინახეთ თქვენ ის ადგილები, რომლებიც დღეს გაჩვენეს?
პრაღა არის ძალიან ლამაზი ქალაქი, ასევე ტურისტებიც ბევრია, მაგრამ ის შეგრძნება, რომ ეს არის მხოლოდ ტურისტებისთვის გაკეთებული ქალაქი, არ დამრჩამე პირადად, რადგან სიმშვიდეა და იმ ებრაულ კვარტალებშიც ძალიან ბევრ ებრაელებს ხვდებით კიდე, რომლებიც ისრაელიდან ჩამოდიან. და შეგრძნება შინაურული არის. სხვადასხვა არიან მორწმუნე ებრაელებიც, არიან ლიბერალი ებრაელებიც და იმ ებრაულ კვარტალში შეგრძნება მქონდა ისეთი, რომ თითქოს ისრაელშიც ვიყავი, ანუ ისრაელშიც ესეა, ბევრი ტურისტია ზოგადად. ასეთივე შეგრძნება მქონდა პრაღაშიც.
თქვენ თვითონ ასე ვთქვათ განუცხადეთ მსმენელს, რომ იცით ისრაელი, ყოფილხართ იქ და გინახავთ.
იყო განაცხადი ისრაელის უნივერსიტეტთან დაკავშირებით და აქედან დაწასული იყო მხოლოდ სამი სტუდენტი. იქიდან გამომდინარე, რომ ისრაელში სემინარები, სწორ დისემინარები იყო, რაც ჩემი კვლევისთვის საინტერესო იყო. ეს შეეხებოდა კავკასიელ ებრაელებს, ანუ კავკასიელი ებრაელების ისტორიას. აქედან გამომდინარე, გადავწყვიტე წასულიყავი ისრაელში და ამ სემინარებზე მიმეღო მონაწილეობა, ასევე სიონისტების არქივშიც. ისრაელში ჰქონდა ჩემოთავაზება მაგალითად აშკენაზ ებრაელებზე. ეს საგანი პოცდამის უნივერსიტეტს მაგალითად აშკენაზების შესახებ არ ჰქონდათ. სპეციალისტებიც არ ყავთ ზოგადად აშკენაზ ებრაელების ისტორიას ვინც იკვლევს. და იქიდან გამომდინარე, რომ ისრაელში იყო შესაძლებლობა აღმოსავლეთ ევროპის ებრაელების შესახებ უფრო მეტი გამეგო, ჰქონდა ეს ისრაელს და აქედან გამომდინარე გადავწყვიტე განაცხადი გამეკეთებინა პოცდამის უნივერსიტეტში ისრაელში წასვლასთან დაკავშირებით. ჩემი უნივერსიტეტი იყო ხაიფაში, ანუ ხაიფის უნივერსიტეტი იყო.
თქვენ რა აღმოაჩინეთ, თუ შეიძლება ამის თქვენ? თქვენ რა ტენდენციას თვლით, რომ აი თქვენი ნაშრომის ასე ვთქვათ მთავარი ნაწილია?
ჩემთვის მნიშვნელოვანია შედარება დასავლეთის ებრაელების, ასევე აშკენაზი ებრაელების, ზოგადად კავკასიელების, ანუ ქართულ ებრაელებთან ისტორიული და ასევე კულტურული მხარე. თუნდაც ის, რომ ანუ დასავლეთში ზოგადად ჰოლოკაუსი ევროპის თითქმის ყველა სახელმწიფოში შეეხოთ ებრაელებს და ეს მომენტი არ ყოფილა დავშვათ კავკასიის ქვეყნებში. მე მინდა ასევე სხვა ისტორია ებრაელების, კიდე ცოტა სხვა ისტორია არის საქართველოში, ვიდრე დავშვათ დასავლეთში. ენის მხრივადაც, ანუ არის ებრაული ენის გავლენა, მაგალითად სვანურში არის რაღაცები, არის ერთი და იგივე სიტყვები ძალიან ბევრი. აი ამის პარალელი მინდა გავავლო დასავლურ და აღმოსავლურ, ანუ ქართულ კავკასიელ ებრაელებს შორის.
ენაზე თქვით თქვენ და საინტერესოა ჩემთვისაც. ევროპაში ფაქტიურად ებრაელებმა შექმნეს საკუთარი ენა, ნუ გერმანულზე დაფუძნებული, ბევრი თქვათ სხვა ენობრივი ელემენტებით, სლავურიდანაც შეიძლება და ასე შემდეგ, მათ მიერ მოტანილი თვითონ საკუთრივი ებრაული, მაგრამ ეს იდიში გერმანულია, ხო? ეს ვთქვათ, გერმანული ენის მწოდნეებს იდიშზე ძალიან ბევრი რამე გვესმის. რა ხდება ამ მხრივ ენობრივად აი საქართველოში? ქართული ებრაელები რა ენაზე ლაპარაკობდნენ? აი ეს ქართული ებრაელების ქართული რა ენა იყო? გამორჩეული იყო? დიალექტი იყო და არის მხოლოდ, თუ
ქართულ ებრაელებს არ ქონიათ თავიანთი ებრაული ენა, როგორც იდიში ქონდათ ევროპელ ებრაელებს? ქართველები საუბრობდნენ დიალექტურ ქართულს და დღესაც ისრაელში არსებობს გაზეთი, ანუ გაზეთებიც არსებობს, სადაც ქართულად იბეჭდება ჩვეულებრივ გაზეთები და ის ენაც იმ როცა გაზეთს კითხულობთ, არის საერთოდ განსხვავებული ენა. ანუ კითხულობ არის ეს ქართული, მაგრამ არის ძალიან დიალექტურად.
ნინო და ეხა თქვენ სვანური ახსენეთ. საერთო სიტყვები რითი აიხსნება რომ არის? ეხლა საერთო სიტყვები ყველა ენაში შეიძლება იყოს მსგავსი და რამდენად დამთხევა ეს, რამდენად ურთიერთგავლენაა, რამდენად ებრაული გავლენაა. სვანეთში ებრაელები რამდენადაც მე ვიცი არ ცხოვრობდნენ.
არ ვიცი, რაჭაში ცხოვრობდნენ ებრაელები, მაგრამ არსებობს სიტყვები და არ ვიცი ეს ეხლა ადრე ძველ ქართულ ტრადიციაშიც იყო თუ არა, მაგრამ არსებობდა ეს ტრადიცია ებრაელებში და ასევე ჩეხ ებრაელებში შემდეგ და ეს არსებობდა სვანებშიც, რომ როდესაც ცოლქმარი არსებობდა და გარდაიცვლებოდა მეუღლე, ქალი უნდა გაყოლოდა შემდეგ მეუღლის ძმას, უნდა დაქორწინებულიყო მეუღლის ძმაზე. ანუ იგივე ტრადიცია აქვთ ებრაელებს, ეს ჰქონდათ ჩეხეთში ჩეხ ებრაელებს, იმის გამო რომ მათ თემში არ უნდა შემოსულიყო სხვა. აი თუნდაც თემური წყობილება კიდე სვანებში არსებობს, თათიშერები, რაღაც მარგველანები ვართ ჩვენ, მაგრამ მარგველანები სხვადასხვა თემები არსებობს კიდე. ესეთივე თემური წყობილება კიდე ვაქვთ, ანუ ებრაულ გვარებს. და სიტყვებიც არის რამდენიმე, რაც მახსენდება, მაგალითად ხოლა ნიშნავს ებრაულად ცუდატყოფნას, სვანურადაც ნიშნავს ცუდატყოფნას. კიდევ არსებობს სხვა რაღაც სიტყვები, საინტერესო სიტყვები.
გარდა აი ამ ენობრივი პარალელებისა, კიდევ აი თუ არის სხვა რამ რაშიც შეიძლება შეადაროთ ეს ევროპაში მათი მდგომარეობა, აი თქვათ ჩამოსვლისას, თუ არის ცნობილი საქართველოში, როცა ისინი შემოვიდნენ, სუძველი შემოსვლა შეიძლება არ არის აღმოსხული და ნაკლები ვიცით მის შესახებ, მაგრამ აი მოგვიანებით მეორე ჩამოსვლის და ევროპაში ებრაელების ჩამოსვლის რაღაც პარალელების გავლება შეიძლება. ისინიც ასევე იღებდნენ უფლებებს, მათაც ასევე ექცეოდნენ, თქვათ ეს ქრისტიანები როგორი მასპინძლები იყვნენ ებრაელებისთვის, რომელთა შესახებ გარკვეულ ქრისტიანულ ეკლესიებში უარყოფითი დამოკიდებულება არსებობს ცნობილია.
თუ კი ავიღებთ აღმოსავლეთ ევროპას, როდესაც ებრაელები შემოვიდნენ დაახლოებით მე-9 საუკუნეში და ბოჰემიაში დასახლდნენ, მათ ჰერცოგისგან მიიღეს დაახლოებით ისეთივე უფლებები, როგორც ქართულში შემოსულ ებრაელებმა. მათ მიიღეს ცხოვრების უფლებები, ასევე თავიანთი საქმიანობის, მიიღეს მიწები, სადაც შეეძლოთ სინაგოგის აშენება და ასევე მიწები სასაფლაოებისთვის. სასაფლაოები იყო მათთვის, ითვლება აგრეთვე წმინდა ადგილად დღემდე. და ასევე უფლებები მიენიჭათ საქმიანობისთვის იმ დროს, რა საქმიანობასაც ებრაელები ეწეოდნენ. საქართველოს შემოსული ებრაელები რაღაცნაირად თავიდანვე ცდილობენ დამკვიდრებას. ანუ მათ არა აქვთ ის მომენტი, რომ როგორც დაუშვათ ეს ხდებოდა ევროპაში, რომ ისინი სახლდებოდნენ ერთად და მაინც მკაცრად იცავდნენ თავიანთ კულტურას და ისინი სახლდებოდნენ გეტო შეიძლება უწოდოთ, ესეთი იყო ბოჰემიაში. გეტოს, როგორც გეტო დასახლება ებრაელების შემდეგში. ანუ ეს იყო ჩაკეტილი თითქოს და ისინი მხოლოდ თავიანთ კულტურას უფრო მკაცრად, ანუ
ცდილობდნენ რომ შეინარჩუნებინა.
ანუ თავიანთი კულტურის ცდილობდნენ რომ თავიანთი კულტურა შეინარჩუნებინათ უფრო.
და ეს გეტო სიტყვა, ასე ვთქვათ, მათ ხარაგაც გეტოებს უქმნიდნენ ხელოვნურად და იქ ჩაასახლებდნენ ხოლმე და ისტორიულად თვითონ ებრაელებს ჰქონდათ ამის სურვილი რომ გეტოში ეცხოვრათ, აი სწორედ ამ მიზნით რომ არ გათქვეფილიყვნენ.
ანუ თავიდან ჩამოსულებს ჰქონდათ ეს, მათთვის იმდენად მნიშვნელოვანი იყო მათი რიტუალები და მათი კულტურა, თუნდაც აგრეთვე ქორწინების რიტუალები და ასე შემდეგ, რომ სასურველი იყო მხოლოდ ებრაული. თუმცა მათ ჰქონდათ ურთიერთობა სახელმწიფო მოხელეები, ვინც იყვნენ, მათთან ჰქონდათ ურთიერთობა და მათთვის თუნდაც აი ეს ბაზრები თუ ის მოედნები, სადაც ებრაელები შემდეგ სავაჭრო საქმიანობას ეწეოდნენ, ეს იყო არამარტო ერთ-ერთი თავის რჩენის საშუალება, არამედ კომუნიკაცია ზოგადად სახელმწიფო მოხელეებთან და ასე შემდეგ.
და კონდათ მათ, ასე ვთქვათ, სრული თავისუფლება იმაში, რომ მიიღოთ სახელმწიფოსთან, ნუ საზოგადოების მართვაში, ადმინისტრაციულ თანამდებობებზე ყოფნის უფლება ყოველთვის გონდათ.
საქართველოში უფრო სხვანაირი ვითარება იყო. საქართველოში თავიდანვე დამკვიდრდნენ ებრაელები, ანუ ბოჰემიაში აბსოლუტურად სხვანაირი სურათი არის. ისინი ანუ თავიდან იწყებენ თავიანთი საქმიანობას და მას შემდეგ უკვე რაც მე-13-მე-13 საუკუნეში უკვე გერმანელები შემოდიან ბოჰემიაში და გერმანულ კულტურასთან ერთად უკვე ერევა ებრაული კულტურა და ხდება უკვე ებრაული განმანათლებლობა მოდის ჰალასკა ესე ქვია და აქედან უკვე ეს ებრაელები უკვე ნელ-ნელა ცდილობენ სახელმწიფო სამსახურშიც უკვე მონაწილეობის მიღებას.
ნინო, თქვენი კვლევაზე ფაქტურად მასალების უმრავლესობა შეგროვებული გაქვთ, ასე რა, თქვათ, ეს მაინტერესებს, ამ კვლევის მდგომარეობა როგორია და რას ნიშნავს ეს, რა იქნება, წიგნი იქნება, ნაშრომი იქნება, გამოიცემა, გერმანულად დაიწერება თუ?
ეს იქნება ნაშრომი, სამაგისტრო ნაშრომი, გერმანულადაც იქნება, მაგრამ ინგლისურად, რადგან ორი ხელმძღვანელი უნდა მყავდეს ამ ნაშრომთან დაკავშირებით. ერთი იქნება უნივერსიტეტი, პოცდამის უნივერსიტეტიდან, მეორე იქნება იერუსალიმის უნივერსიტეტიდან. იქიდან გამომდინარე, როგორი იქნება შემდეგ ეს ნაშრომი. მე ვფიქრობ გამოიცემა, იმიტომ რომ პოცდამის უნივერსიტეტს ზოგადად კავკასიის ებრაელების შესახებ ჯერჯერობით არ აქვთ ესეთი ცნობები და მათთვის საინტერესოა. და აქედან გამომდინარე ვთვლი, რომ შესაძლებელია, რომ ეს გამოიცეს ეს ნაშრომი.
ამბობს ებრაელთა ისტორიის მკვლევარი ნინო მარგველანი. დღეს განმეორებით შეუმთავაზეთ მასან ოქროპირ რუხაძის საუბრის ჩანაწერი ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კულტურულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიის ბოლოს სპორტზე ვილაპარაკებთ. კულტურული პროგრამა ამჯერად დავით კლიბაძე მოამზადა.
ერთი კვირის წინ ჩვენი სპორტული მიმოხილვა მთლიანად დაუთმეთ სახელოვან ფეხბურთელს ვლადიმერ ბარკაიას, რომელსაც 80 წელი შეუსრულდა. დავით კაკაბაძემ და მე იუბილარის ბიოგრაფიის ზოგიერთი დეტალი შევახსენეთ სპორტის მოყვარულებს და აგრეთვე სხვადასხვა წლებში ვლადიმერ ბარკაიასთან ინტერვიუების ფრაგმენტებიც მოასმენინეთ. დღევანდელი სპორტული მიმოხილვა კი წინა კვირაში გამართული მოფარიკავეთა მსოფლიო ჩემპიონატი. დავიწყოთ საქართველოს ფარიკაობის ფედერაციის გენერალურ მდივანს დავით სახვაძეს მოუსმინოთ.
საქართველოს მოფარიკავეთა ნაკრები წარმოდგენილი გახდა 9 სპორტსმენით. რა თქმა უნდა, ჩვენ შედეგს ხვლის განველოდით. სანდროს კლასი და ოსტატობა ყველასთვის ცნობილია. მსოფლიოს უძლიერესი მოფარიკავეები მონაწილეობდნენ არვიშულ ჩემპიონატში. სანდრომ პირველი შეხვედრა და მეორე შეხვედრა ყოლდა, მე-12 ფინალური და მე-16 ფინალური შეხვედრები ადვილად დასრულდა, ხოლო მე-18 ფინალში მისი მეტოქე კორეელი გუბორგილი მსოფლიოს პირველი ნომერი გახდა. 14-ით 7 აგებდა, ძალიან ცუდად დაიწყო შეხვედრა, ხოლო შემდეგ გამოასწორა, მაგრამ სამწუხაროდ ბოლო დარტყმა მისცა და წააგო 15-13 შეხვედრა. რეიტინგში სანდრო მე-16 ადგილზე დარჩა, ტოპ-16-ში განთესილია. გუნდურ შეხვედრებში ჩვენმა სპორტსმენებმა მე-13 ადგილი დაიკავეს. სამი კვირის წინ საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის გადაწყვეტილებით ფარიკაობას 12-ვე სრული კომპლექტი ექნება უკვე ტოკიოს ოლიმპიურ თამაშებზე, ასე რომ იმედი გვაქვს, რომ ჩვენი ბიჭები გააგრძელებენ სვლელობას და გუნდით პირველად ალბათ მოხვდებით ოლიმპიურ თამაშებზე და მოვიპოვებთ ტოკიოს ოლიმპიური თამაშების ლიცენზიას. რაც იმის მაუწყებელი იქნება, რომ პირად შეხვედრებში ჩვენ შეგვეძლება სამი სპორტსმენის დაყენება და ასევე შეიძლება მოხდეს და იფარიკაოს მუდმივ ოლიმპიური თამაშები.
როგორც დავით სახვაძემ აღნიშნა, მთავარი მიზანია მოხმალავეთა გუნდის მონაწილეობა ტოკიოს ოლიმპიურ თამაშებში. ლიცენზიის მოსაპოვებელი ასპარეზობები კი შემოდგომაზე განახლდება. ამ კვირის სპორტული სიახლეებიდან ალბათ უმთავრესი ის ფაქტია, რომ 31 ივლისს საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტისა და ლოს-ანჯელესის ხელმძღვანელები შეთანხმდნენ 2028 წლის ოლიმპიური თამაშების ამ ქალაქში ჩატარების შესახებ. ასეთი შეთანხმება თავისთავად 2024 წლის ოლიმპიადის მასპინძლად პარიზს აღიარებს. Тумца, цамет септембер слимаши, серта шори со олимпиори комитети сесија зе официалуват гамот схабдеба оријата создавоти да, оријата создават слебис олимпиадис масминц леби. Еса ауци лебели, маграм цез дебит гатуалисти не були формалури процеси. Меше вахсенептум тавидан хути калаки ико претенденти, маграм Хамбургма, Будапештма да Рома титуне уари ткес конкуренција зе Паристан да Лос-Анжелестан. Ерти ситуит, велапери зедмети ажиотажис, миткма моткмиса да сенсација без гареше титкмис да слуда. Унда еткос ном, а се ве срулија дарихо сенсација ури, сапек бурто клуб Барселони дан Парис Сен-Жерменши бразилијели Неймар изгада слуда. Ерта дерти бразилијели пек бурто еди ромелиц Барселона ши гамослуи сас титкмиси се тамашоб да рогор цурда ез гахтат Ромарио. Ромелиц тавари пункција голи згата на иго. Барселонаши ардам таврес кариера бразилијеле Маривалдом, Роналдом, Роналдиниум, Мизезебис чамотла шорц агвихонс. Ахлам холод имас гетквит рум, Неймари, Парис Сен-Жерменши, Барселонисаган гансхоебит, тактикури чарчоебит, гатуалистинебули схемебидан тависупали икнеба. Рац мистуис упро саинтересува, холо бразилиис нагребизатуис ки мети саргеблобис мумтани. Ерти ситквит Неймарис кариерис мнишнилувани етапи дайцко. Даболос Тфилиси ახალგაზრდა ხელბურთელთა მსოფლიო ჩემპიონატის მასპინძელია 8 აგვისტოდან და ახლა საქართველოს ხელბურთის ფედერაციის პრეზიდენტს უნდა გაგაბაძეს მოუსმინოთ.
ყველა კონტინენტების წარმომადგენლები იქნებიან, ევროპელებს 12 გუნდი, აზიელებს 3 გუნდი იქნება, აფრიკიდან 3 გუნდი იქნება და ამერიკის კონტინენტიდან იქნება 5 გუნდი. ჩვენ მივახსენეთ იმას, რომ მსოფლიო ჩემპიონატი წარდება საქართველოში. Пирველი ქიმტორო ჩვენ მოგვეცა საშუალება რომ ჩვენი ნაკრები გუნდი პირველად გამოვა ესე დიდ საერთაშორისო შეჯიბრზე. მეორე მხრივ მიგვაჩნია რომ დღესდღეობით პოპულარობისთვის იმ ტრადიციების აღდგენისათვის რომელიც საქართველოს გააჩნდა ჩვენი გუნდი უკვე დიდი ხანი ემზადება მსოფლიო ჩემპიონატზე სუსტი გუნდი არ არსებობს. ყველა გუნდი შერჩევითი საკმაოდ დიდი კვალიფიკაციის შედეგად არიან წლები არცერთი თამაში იოლი არ გვექნება მithumetes ჩვენთვის დებიუტია ესე დიდ საერთაშორისო ტურნირის საფინალო ეტაპზე მონაწილეობა, მაგრამ თვითო გუნდის ზადება და თვითო განწყობა გუნდში ის არის იმის გვაძლევს რომ ღირსეულად გამოვლინდა იასპარეზებენ ჩვენი გუნდის წევრები ამ ჩემპიონატს. 92 თამაში ჩატარდება ამ 14 დღის განმავლობაში, ტურნირი იქნება ძალიან საინტერესო და მე იმაჩნია რომ მაყურებლები დიდ შემოვლებას მიიღებენ თვითონ ხელბურთის თამაშის ყურებით და რა თქმა უნდა საქართველოს ნაკრების უშამნად კიბრობაც აუცილებელი იქნება და მე მგონი არა ჩვენი გუნდი ისეულად წარდგება ამ დიდ ფორუმზე.
მსოფლიო ჩემპიონატი ალბათ მაყურებელთა ინტერესს გამოიწვევს. დიდი ხანია ელიან ახალი ცერცვაძეებისა და ფხაკაძეების გამოჩენას ჩვენი ხელბურთის აღმავლობას და ჩვენს დღევანდელი სპორტული მიმოხილვა იმედენად დავამთავროთ. გმადლობთ.
დასრულდა სპორტული მიმოხილვა, რომელიც ამჯერად დავით ქლიბაძემ მოამზადა და ამასობაში დასასრულს მიუახლოვდა ყოველგვარული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია, მას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. მეათე სტუდიის შემდეგ გამოშვებას მომავალ პარასკევს შემოგთავაზებთ. ახლა კი განაგრძობთ რადიო თავისუფლების მაუწყებლობას. დარჩით ჩვენს თავხებს.